Jobit, kapitulli 6. Atër Jobi u përgjigj dhe tha, asi kur dhembja ime të ishte peshuar të rësisht, dhe fatkëtsia ime të vije bashkë mbi peshore, do të ishte me siguri më rëndë se rëra e detit. Për këtë arsye fjalët e mia nuk u përfillën. Duke qenë se shigjetat e plotfuqishmit janë brenda meje, fryma ime u api vreri. Të merret e Perëndis janë renditur kundër meje. Gomari i egër apo let vallë për para barit, ose ka u apuluron para forazhit të ti? A hajt vallë një ushim i amësht pa krip, apo ka ndonjë farshije në të bardhën e vezës? Shpirti im nuk pranon të prek gjëra të tilla. Ato për mua janë si një ushim i neveritshëm. As sikur të mund të kisha atë që kërkoj, dhe Perëndia të më jepte atë që shpresoj. Dash Perëndia të më shtyp, të shtri dorën e ti dhe të më shkatërroj. Kam, megjithatë, këtë ngushëllim dhe ngazëllim në dhembjet që nuk po më kursen, sepse nuk kam shërë fjalët e të shenjtit. Cila është forca ime që ende të mund të shpresoj, dhe cilë është fundi im që të mund të zgjasë jetën time? Forca ime është valla jo e gurëve, ose mishi im është prej bronzi? As jam fare pandim në vetën time, dhe nuk është larguar nga unë dituria? Për atë që është i pikëlluar, miku duhet të tregoj dhe mëshuri, edhe në qofë sa i braktis frikën e të plotfuqishmit. Por vëllezit e mi më kanë zhgënyer si një përrua, si ujrat e përrenjve që zhduken. Ato turbullojnë për shkak të akullit dhe në tofë shihet bora, por gjatë stinës së nxehtë ato zhduken. Me vapën e verës, ato nuk duken më në vendin e tyre. Ato gjarpërojnë në shtigjet e shtretërve të tyre, futen në shtetë të tjerë dhe mbarojnë. Karvanet e tema si kërkojnë me kujdes, udhëtarët e shepës kanë shpresat e kata. Por ata mbeten të zhgënyer me gjithë shpresat e tyre. Kur arrin aty mbeten të hutuar. Tani për mua ju jeni e njëjta gjë. Shikoni tronditjen time të thellë dhe keni frikë. A ju kam thënë vau, më jepni diçka, ose më bëni një dhuratë nga pasuria juaj, ose lironi një nga duart e armikut, ose më shpengoni nga duart e personave që përdorin dhunën? Më udhëzoni dhe do të hesht. Më bëni të kuptoj ku kam gabuar. Sa të fryqme janë fjalët e drejta. Por çfar provojnë argumentet tuaja? Mos keni ndërmend vallë të qërtoni ashpër fjalët e mia dhe fjalimet e një të dëshpëruari që janë si era. Ju do të hidhni në shortë edhe një jetim dhe do të hapni një grop për mikun tuaj. Por tani pranoni të më shikoni, sepse nuk do të gënjej para jush. Ndërroni mendim, ju lutem, që të mos bëhet pa drejtësi. Po, ndërroni mendim, sepse bëhet fjalë për drejtësinë time. A ka vallë pa udhësi në gjuhën time, apo qelza ime nuk i dallon më ligësitë?